Pane Ježíši, děkuji ti za to, že nás uvádíš do života s Otcem a že jsi učil také své učedníky modlit se. My také potřebujeme, aby si nás učil se modlit. Abychom se modlili, jako ses modlil ty, s takovou vnitřní silou a svobodou, důvěrou, láskou a nasazením, s takovou touhou být Bohu blízko. Prosím tě, i nám dej svého ducha, aby se modlil v nás a my se modlili v něm. Amen. Jak tedy tušíte, bude řeč o modlitbě. Jak se modlit v rodině? Jak má vypadat modlitba manželů? Jak modlitba s dětmi? No tak to jsou otázky, na které já si pak po přednášce počkám, abyste mě odpověděli. Já vám k tomu napřed něco řeknu a vy mě pak řeknete, jak to děláte. Jak se naučit modlit? Učedníci se od Ježíše učili všechno, pochopitelně i modlit. Vídávali Ježíše, jak se modlí. To pro ně bylo důležité. Poprvé asi viděli Ježíše, jak se modlí v okamžiku svého křtu, protože jistě dva z jeho učedníků byli učedníci Jana Křtitele, Jan a Ondřej, tak jak to máme zaznamenáno hned v první kapitole Janova evangelia. Takže oni viděli, že když Ježíš byl křtěn, že se u toho modlil, tak jako se modlil při všech důležitých okamžicích svého života. A taky viděli, že se otevřelo nebe. Taky viděli, že na něj sestoupil Duch Svatý a slyšeli otcův hlas. Já si myslím, že museli být docela v šoku všichni. Máme to sice napsáno jen u Jana Křtitele, ale to byl člověk, který byl Duchem Svatým veden a naplněn od mateřského lůna. A když ten byl v šoku, tak proč by nebyli ty ostatní? Prostě dělo se něco, co nemělo do této období. A skrze tu Ježíšovu modlitbu skutečně Otec se přiznal a od té doby my máme volný přístup k Bohu, k trůnu milosti, jak čteme v listu Židům. Ježíš otevřel tu velesvatyni pro nás, definitivně svou smrtí na kříži, jak praskla ta, roztrhla se ta chrámová opona. A od té chvíle to místo uctívání Boha není chrám postavený lidskýma rukama. Vzpomeňme na kázání, které měl Štěpán před veleradou, to máme někde v 7. kapitole Skutku, jak říká velice odvážně, že Bůh nepřebývá v chrámech zbudovaných lidskýma rukama. Protože Bůh začal přebývat kde? V našich srdcích. A my jsme chrám Ducha Svatého. A víte, jak Ježíš horlil pro chrám Boží? Jak tam vyhnal ty penězoměnce a ti učedníci si vzpomněli horlivost pro tvůj dům města v Rabuje. A Jan říká, že když Ježíš říká, že zboří tento chrám a ve třech dnech jej postaví, že to mluvil o chrámu svého těla. Čili ten chrám, který má být plný Boha, který má být domem modlitby, že jo? Vy jste z domu modlitby udělali lupičské doupě. Mnozí ze svého srdce udělají lupičské doupě. Někteří i ze své rodiny. Ale my jsme povoláni, aby v našem srdci byl chrám, v naší rodině byl chrám, v našem společenství byl chrám, v naší církvi byl chrám modlitby. To znamená, aby tam nebyly věci, které tam nepatří. A aby všechno bylo ke slávě a k uctívání Boha. K tomu jsme stvořeni. K úctě a klanění, ke chvále samotného Boha. Čili to je náš dům modlitby. A to způsobuje Duch Svatý. Velice důležité, aby jsme počítali v modlitbě s Duchem Svatým. Já jsem, myslím, měl zkušenost s Duchem Svatým už jako chlapec, Byla totalita, díky tatínkově iniciativě jsme byli tajně biřmováni v arcibiskupské kapli pana biskupa Tomáška, tenkrát ještě biskupa, prostě na Hradčanech. Tatínek zorganizoval takovou skupinu, no nakonec to byl plný autobus, že jo? Tak jsme tam nenápadně chodili, aby jsme tam pak strávili mši svatou, při které jsme byli biřmováni, mě bylo 10 let. Ale já si myslím, že to byl pro mě velice důležitý okamžik života. Sice samozřejmě rozum jsem z toho nepobral, ale Duch Svatý působil. A pak pro mě bylo velmi důležité, protože já si pamatuju, že jsem jako dospívající, když jsem se modlil, že jsem vnímal, jak mě Pán vede. Že jsem vnímal, jak ke mně mluví. Já jsem tomu nerozuměl, jsem se neměl s kým poradit. Za kněžíma se nechodilo. To prostě jako zazvonit na faře, to prostě proč? Když ohlásit pohřeb, nebo se dej ženit, nebo jako na mši můžeš dát pomši, ne? A taky člověk to svoje povolání neměl s kým řešit, že jo? To jsem si vybojoval sám v modlitbě s Pánem. No a pak přece jen jsem poznal, že jako na studiích, že to, o čem čtu v Písmu svatém, že jako v mém životě se nenaplňuje. A dostalo se mi té milosti, že po ukončení základní vojenské služby před posledním ročníkem teologie jsem se svým kamarádem zajel za jedním bratrem a on, ten bratr kněz, se s tím letničním za mě modlili o vylití Ducha svatého. A mě to změnilo život. Absolutně. To první, co jsem prožil, bylo právě to, že jsem chválil Boha, aniž jsem věděl, co dělám. Prostě moje srdce oslavovalo Boha. Oni mě nechali, šli vařit nějakou polívku, přišli, já měl pocit, že přišli prostě za 5 minut. Mně se zastavil čas. A od té doby se pro mě modlitba stala něčím úplně jiným. Já jsem se modlil i v semináři a myslím si, že nemálo, protože jsem si myslel, že to tak jako kněz dělat má. A bylo takový absurdní, že nám na noc zavírali kapli, aby jsme se vyspali. Tak naštěstí můj spolužák byl sákristán, že jo? Jo, takový kostelník tam, takže vždycky mě nechal klíč pod rohožkou, tak já jsem v noci se chodil modlit. Bylo nejlepší, jsem se to naučil už jako bohoslovec, jako kněz jsem chodíval v noci do kostela modlit se za tu farnost, za ty lidi. Tam jsem si vždycky představoval, kde kdo sedí, Pánu Bohu jsem je svěřoval. A pochopil jsem, jak je důležité to ticho pro modlitbu. Vnitřní ticho i vnější. Ale ten Duch Svatý mě dal ještě něco jiného. Ještě mě dal ten oheň a tu touhu a radost z modlitby. A ti učedníci to museli vidět na Ježíše, jak jsme zmiňovali tu jeho modlitbu, velebím tě, Otče, Pane nebe i země. Rozumíte, on byl v té chvíli jak jurodivej. Jo? On se raduje s ním a oni mluvěj a on najednou se začne modlit. Začne chválit Hospodina. No protože to nemohl udržet tu vděčnost a tu oslavu Boha v sobě. Takže oni viděli, jak se modlí. A oni vnímali, že na té modlitbě je prostě často dlouho. Viděli, jak se modlí taky v synagóze, že jo? A viděli ho, jak se modlil celé noci. Ta první noc, to máme zaznamenáno hned v Markově evangeliu v 1. kapitole, to bylo po tom velikém dnu pastoračním, kdy Ježíš na začátku jde v sobotu do synagogy, tam osvobodí posedlého, káže v moci evangelium, pak večer jde do toho domu Petrova, že jo, tam mu řeknou, že je nemocná tchýně, tak ji uzdraví. A teď ona je obsluhuje, mezi tím se celý Kafarnaum zhromáždí u dveří, že jo, a on tam do noci uzdravuje, osvobozuje, jak na každého jednotlivě vkládá ruce. No a pak v noci teda jde spát. No a ráno ho hledají a on tam není. A on se šel modlit a přijdou za ním a ten Petr říká, všichni tě hledají. A Ježíš řekne zvláštní větu. Pojďme jinam. Já musím jít do těch okolních vesniček taky zvěstovat evangelium. Mockrát jsem si tohle připomínal. Jednak to světlo, který ten Ježíš v té chvíli měl, co má dělat, a tu vnitřní svobodu. A nikdo ho nemůže podezírat, že mu nešlo o nemocný a o posedlý. On tam byl v tom Kafarnau ještě mockrát, takže určitě každý ho omodlil třikrát. Ale v té chvíli, jak to, že Ježíš měl takový světlo? No protože on ho získával v té modlitbě. Jak chceme mít světlo od Boha, když se nemodlíme? Kdy nám to ten Pán Bůh má říct? Když chceš vědět, co po tobě chce žena, musíš ji nechat mluvit. Když chceš vědět, co plánuje tvůj manžel, musíš ho nechat to vyslovit. Když chceš vědět, co chce Bůh, musíš mu to nechat říct. To je prostě strašně jednoduchý. A když chceš porozumět svým dětem, tak jim musíš taky naslouchat. Takže Ježíš se častokrát modlil v ty noci a vždycky se vracel plný moci, takže tam máme napsáno, že lidé se ho snažili dotknout, aby byli uzdraveni. Viseli mu na rtech a modlil se taky třeba před vyvolením těch apoštolů, že jo, před každou takovou důležitou věcí. A to je pro nás taky vzor, že jsou životní situace, kdybychom měli ten čas té modlitbě věnovat. Tady byla řeč na to, jak se modlit celou noc, když se modlil Pán Ježíš. Jo? Já si myslím, že to nejde úplně naplánovat. Že my se musíme modlit tak, jak On nás vede. A že rozhodovat si sami ty věci může být nebezpečné. Protože když se sám od sebe rozhodnu tuhle noc nespat a modlit se, a nechce to po mně Pán Bůh, tak mě zítra budou chybět síly na normální pracovní povinnosti a na lidi, které mám kolem sebe. Ale jsou situace, kdy člověk v noci nespí. Já nevím, jestli jste to zažili. Já třeba při nějakých nemocech. Jo? Když prostě ta bolest je taková, že opravdu oko nezamhouříš. Ať už jsem měl pásový opár třeba v zimě, že jo? Nebo jsem měl ten zánět močových cest. Prostě nespíš. No tak jsi vděčný, že se můžeš modlit. Já jsem si říkal, co ty lidi dělají, když nemají Boha? No to já by se sfetoval ten člověk. Jo? Protože víte, že každá ta bolest vás vtahuje do takové sebestřednosti, jo? Že furt to řešíte a teď ta modlitba je geniální v tom, že ty násilně ten svůj pohled od sebe dáš Bohu. A díváš se na něj, vyvyšuješ ho, modlíš se k němu, prosíš ho, čteš si jeho slovo, opakuješ si. Pak máme třeba ty opakovací modlitby. To je všechno strašně silný pro to, aby člověk neřešil sebe. A to jsou chvíle, kdy Bůh jedná. Takže já jsem třeba nespal některý dny takhle. Ale pak jsem měl třeba zvláštní milost, že jsem dvě noci nespal v chrámu Božího hrobu, když jsem byl na pouti v Jeruzalémě a díky místním františkánům jsem tam mohl zůstat přes noc. Teda tam ticho nebylo, protože tam ty různý církevní společenství slouží liturgie, převážně ty východní církve, že jo, a Arméni a mosarabský ritus a koptové. A oni při těch liturgiích dost hlasitě zpívají, řekl bych až řvou, kdyby to bylo nebylo neúctivé. Ale musím říct, že mi to vůbec nevadilo. Protože v té atmosféře toho chrámu já jsem se divil, že je ráno. A to jsou chvíle, ke kterým cítíte, že vás Pán pozve. Jo? A tak pak se člověk modlí. A já si myslím, že Ježíš, jak byl vedený Duchem Božím, takže on dobře věděl, kdy má spát a kdy se modlit. Taky viděli, jak se modlí za nemocné, za posedlé, že ta modlitba je taky projevem našeho soucitu s těma lidma. To je normální součást křesťanské modlitby. Je někdo nemocen, tak se za něj modlete, píše Jakub. V každé rodině je někdo nemocen. Modlitba víry zachrání nemocného. To znamená, že my se máme modlit s vírou o uzdravení. To se učíme. A je to nesmírně důležité, když je dítě nemocný, aby tatínek, a když není tatínek, aby maminka na něj vložila ruce a modlila se za uzdravení. Pán Ježíš poručil té horečce, aby odešla od té tchyně. Ve jménu Ježíše Krista se postavte proti té nemoci a proste, aby Pán uzdravil to dítě. A zvlášť otec má autoritu v té rodině a s tou autoritou musí nad tou rodinou stát. Tak jako ji chrání, tak se za ní přimlouvá a tak taky se modlí za uzdravení a osvobození svých dětí. Dítě si donese ze školy právě nějakého čertíka, bertíka v sobě, jo, tak hned pojď, svěříme to pánu Ježíši, lup, lup. To by tak bylo, tady v našem domě tohle nebude. A ten otec má na to autoritu od Boha, legitimní. A je třeba, aby se to učil modlit. Tak jako oni to viděli a pán Ježíš je posílal. Na první misijní cestě jim řekl, aby zvěstovali evangelium, uzdravovali každou nemoc a osvobozovali posedlé. A oni ještě neměli plnost Ducha Svatého, ale už je Ježíš poslal. Čili oni měli moc od něho a autoritu od něho. A v té moci to konali. Museli tomu samozřejmě uvěřit. A museli poslechnout. Spousta věcí v evangeliu je příkaz a my to bereme jako dobrou radu. Když nás pán Ježíš posílá uzdravujte, tak mi říká, no když se ti bude chtít, Vojtíku, když se ti bude zdát ten nemocnej takový sympatický, jo? Nebo ta paní bude taková hezká, vlož na ní ruce, uzdrav jí. To je příkaz. To je příkaz. Stejně jako je příkaz zvěstovat evangelium. Jo, jdout se světem, zvěstujte evangelium. To znamená, vy musíte svědčit o tom, čím žijete. Tam, kde jste, zase, jak vás vede Duch Svatý. No a jednou, když se takhle, když viděli Ježíše, jak se modlí, že jo, to nám zaznamenal Lukáš, tak jeden z těch učedníků, když Ježíš skončil, to se mě taky líbí, prostě jak oni uctivě ho nechali domodlit, a pak on přišel a řekl, pane, nauč nás modlit se, jak i Jan naučil své učedníky. Oni viděli Ježíše se modlit, a to je vedlo ke dvou věcem. Za prvé, pochopili, že sami se modlit neumějí, byť se modlili. A za druhé, vyvolalo to v nich touhu se modlit jako on. Chcete-li naučit své děti modlit, musí vidět, jak se modlíte vy. Jinak nemá nic cenu. V době, kdy je ten tatínek prostě autoritou srovnatelnou s Pánem Bohem pro to dítě, tak je strašně důležitý, aby ten táta dělal to, co dělat má. Já si pamatuju, jsme jako děti chodívali jako kluci ministrovat, protože dědeček se svým bratrem postavili kostel, že jo, dědeček byl kostelník, tatínek byl kostelník. Teď je brácha, kostelník, že jo. No a tatínek tam vždycky s náma šel a my jsme chystali na mšu. A já si pamatuju, jak jsem tam nesl na voltář konvičky. A já nevím, kolik mi bylo. Pár let. Že jo, tak u voltáře jsem stál od pěti, no tak jsem ještě neviděl na voltář. A pak už jsem na to viděl, tak možná, že mě bylo něco 6, 7, nevím. Ale já si pamatuju, jak jsem položil ty konvičky. Otočil jsem se a viděl jsem tatínka, jak dole pod těma schodama, že to ještě nebyly ty obětní stoly, jo, byl hlavní oltář, tam se modlí. A on vždycky, když jsme přišli do kostela, my už jsme věděli, co máme dělat, a on šel ke svatostánku a modlil se. A tak jsme to tak brali, tatínek to dělá, jo, všechno. A já jsem najednou uviděl, jak se modlí, ale dostal jsem zvláštní milost. Já jsem viděl, že on se modlí způsobem, který neznám. On se díval na ten svatostánek, jako by se díval na člověka. Já jsem se otočil a podíval jsem se na ten svatostánek. Tam byly zavřeny dvířka svatostánku. Podíval jsem se zpátky na tátu a on se pořád takhle upřeně díval na ten svatostánek. Rty se mu nehly, nic neříkal a mně došlo, že on se modlí jinak, než to umím já. A to byl jeden ze silných momentů pro mě. Proto rozumím úplně přesně tomu, co ten učedník jako zažil. Viděl Ježíše, jak se modlí. Pak se mi to mockrát opakovalo v životě, když jsem viděl modlit se matku Terezu, Jana Pavla II., Benedikta XVI., prostě všechny ty muže modlitby, když jsem viděl našeho otce Metoděje, prostě člověk vždycky věděl, že tady je ještě něco jiného kolem těch lidí, než co znám já. A vždycky to ve mně vyvolali touhu, to chci. Já se chci takhle modlit. Já chci být takhle Bohu blízko. No ale pak druhá věc byla, že jsem viděl modlit se maminku. A ta se modlila většinou při práci. S náma taky samozřejmě, ale při práci. A to mě zase dávalo takovou jako svobodu, že tomu Pánu Bohu můžu klidně kdykoliv říct, co chci. Jo? Když ona prostě zadělávala těsto, jo, začínala krájet chleba, začala vařit, vždycky se pokřižovala nebo pokřižovala ten chleba, pomodlila se, někdy zpívala mariánský písně. A prostě najednou člověk věděl, že oni ty rodiče s tím Pánem Bohem tak mírnik, stírnik, jako kdyby tady seděl v křesle. A on tam byl. A to je ten kumšt toho domu modlitby. Že Bůh je součástí vašeho rodinného života. A pak takový ty chvíle, kdy bylo něco těžkého, maminka vždycky říkala, ještě je tu Pán Bůh. A já jsem viděl, začala se modlit. Prostě oni věřili, že když to svěří Pánovou, že on se postará. A to je strašně důležitý, protože ta důvěra a oddanost, to je základ modlitby. Já nevím, jak to děláte vy, ale pro mě je úplně základní moment, když se ráno probudím, že se odevzdám Pánu do rukou sám, pak mu odevzdám všechno, co mám před sebou, všechny ty, který mám rád. A když se tohle proběhne, poděkuju mu za to, že jsem se dočkal rána a vstávám. Pak mám svůj čas vnitřní modlitby a nad slovem Božím. Já si nedovedu představit, že bych prostě z té postele vylez a nic. Stejně tak, když uléhám, většinou teda už nějak pomodlenej, jak říkáme, že jo. No tak stejně poslední myšlenka a poslední slova patří jemu. No protože jemu jsem dal život. Já si naivně představuju, že manželé, kteří se mají rádi, tak taky to první, co ráno udělají, že se na sebe aspoň s láskou podívají a chytnou se třeba za ruku. Nebo si něco hezkého řeknou, nebo když jdou spát. Aspoň tak bych si to představoval. Je to tak, že jo? No tak, já jsem věděl, že dostanu poučení. A když se svěříte Pánu Bohu, můžete pak říkat, co chcete, můžete mu vylévat své srdce. Nebo jak ta matka Samuelova v tom chrámě, vylévat svou duši před Bohem, svou bolest, všechno mu říct. Jenom nezapomeňte, že jádrem modlitby není to, že já se vypovídám, ale že naslouchám Bohu. Protože to je jedna věc, že se ti uleví, že to řekneš. A ta druhá věc je, že potřebuješ slyšet, co k tomu říká Bůh. A někdy nejde hned naslouchat, protože je člověk toho plnej. Proto častokrát ta chvíle naší modlitby začíná tím, že mu ty věci řekneme. Ale pak se musíme začít ptát. Ideální je modlitba nad slovem Božím, kdy máš tu tichou chvíli, kdy si přečteš úryvek Evangelia, nebo to je jedno, doporučuji spíš Nový zákon, pokud třeba jste na začátku s tím Písmem svatým. A pak se ptát, co to pro mě znamená, co mi chceš říct. A učit se naslouchat. Víte, že Pán Ježíš, když dával svým učedníkům poučení o modlitbě, to máme v 6. kapitole Matoušova Evangelia, tak říká, když se modlíš ty, vejdi do své komůrky, a zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který je ve skrytosti, a tvůj otec, který je ve skrytosti a vidí tě, ten ti odplatí. A tahle ta chvíle té tiché modlitby, to je základ modlitevního života. Pokud nemáme tyhle ty samostatné chvíle s Bohem, nemůže se dobře odehrát ani modlitba v rodině. Protože tenhle ten důvěrný okamžik buduje můj vnitřní vztah s Bohem. Ty už potom, když vstupuješ do modlitby s rodinou, tak už tam jdeš v nějaké roli toho kněze v té rodině. Vedeš tu modlitbu. Když jdeš s manželkou, je to trošku jiný, tam jste jako partneři, rovnocení, ale stejně je potřeba, abys tam šel jako ten, který má osobní zkušenost s Bohem. A ne si něco odbít, protože manželka je ze zbožní rodiny a ráda by, aby jsme se společně modlili. Všichni potřebujeme tuhle tu tichou chvíli. A pozor, potřebují ji i děti. Moje zkušenost je, že když vedete děti k modlitbě a vysvětlíte jim, že můžou Pánu Ježíši taky říct, co mají na srdci, tak oni to dělají. Problém je třeba v početnějších rodinách, že ty děti nemají kde, protože chtějí být sami v tu chvíli. A já jsem to říkal na jednom takovém společenství a jeden z těch otců mě říkal, my jsme to vyřešili tak, že máme s manželkou modlitební koutek v ložnici. Tam my se modlíme každý ráno, každý večer spolu a přes den je to vždycky přístupný dětem. A vidíme, že každou chvíli někdo z těch dětí tam zaběhne, zaklekne, něco řekne, svěří a zase jde pryč. A jsou k sobě tak ohleduplní, že když tam je jeden, tak ten druhý počká, až je tam volno. Prostě v té rodině oni mají kapli. Rozumíte? Improvizovanou. Nějaký kříž, obrázek, ikona, kobereček, klekátko. A já jsem si říkal, to je inspirace. Protože si pamatuju, jak jedna katechetka ty děti vedla k tomu, aby právě s Pánem Ježíšem si říkali ty věci a ptala se jich, máte místo, kde se můžete takhle pomodlit? A všechny do jednoho řekli, nemáme. Já jsem si říkal, ty rodiče to vůbec nenapadne. Že by to dítě mohlo v 5, ve 8 letech mít potřebu být samo v modlitbě. No, protože my to taky potřebujeme. A když je k tomu ještě povzbudíte a trošku je to naučíte, ty děti se naučí modlit. A budou Pánu Bohu říkat, i z tvoje problémy, co mají ze školy a s tím, co jim nejde a co je bolí. A budou najednou těmi, kteří mají svoji vlastní zkušenost. Co se týká těch společných modliteb, tam si opravdu myslím, že máte zkušenost samozřejmě lepší než já. Jo, já mám zkušenost z komunity, ale přece jen z toho duchovního doprovázení za ty desítky let těch manželů můžu říct několik drobností. Za prvé, spousta manželů skončí jenom tím, že se modlí společně s dětma. Že rezignují na svoji modlitbu jako manželé. Většinou pro nedostatek času. Já to znám z dob, kdy jsem přepínal svoje síly. Co první jsem odboural ze svého života? Odpočinek. Co druhýho jsem odboural? Tyhle ty chvíle modlitby. Už nebyla síla a nebyl čas. A nemyslím si, že byste to měli nějak jinak. Prostě když už nemůžeš, tak nemůžeš. A proto je tak důležité v tom životě se snažit dělat to opravdu, k čemu mě vede Pán Bůh. A nenechat si vzít tyhle ty takový pilíře toho mého života s Bohem. Protože i ta společná modlitba manželů je pilířem jejich vztahu. Když se modlíte s dětmi, je dobré chránit se, abyste z toho neudělali formalitu. Prostě jenom tak něco, jo, děti se naučí každý říct nějakou říkanku a jdeme spát. Jo. Ideální je, když ten čas je, nebo si ho uděláte. Alespoň kratičce slyšet, co ty děti zažily ten den. A pak to, co zažili, vložit do té modlitby. Od začátku je učit, aby ta modlitba souvisela se životem. A nebo když se o něčem mluvilo, třeba u večeře, že o nějaká těžká věc, kolikrát mě ty rodiče řeknou, že ty děti v té modlitbě jim připomenou, že je potřeba se pomodlit za toho stařička, který, jo? Protože to slyšeli a mají soucitný srdíčko. A stejně tak ti manželé, když si dokážou říct, co prožili, daleko snadněji to pak Pánu Bohu svěří v modlitbě. S tím, že samozřejmě manželé by se měli modlit taky spolu za svoje děti. Jeden za druhého, ale taky spolu za své děti. A to je velmi důležitý. A žehnat těm dětem. Žehnat. Já vím, že se to třeba dělalo dřív formálně, křížkem na čelo, ale když to ten člověk myslel vážně, tak to je požehnání. To není málo. A když k tomu řekne třeba i nějakou modlitbu, ať tě Pán Bůh chrání, nebo když jdeš z domu, že jo, u nás se neodcházelo z domu bez požehnání. Jo, a to jsou takové drobnosti, které je možné se naučit. Jo, svěřovat ty děti do Božích rukou. A pak ještě úplně na závěr, ta modlitba ve společenství je velice důležité, abyste měli nějaké společenství. Nejen kde se vypovídáte, ale kde se společně modlíte za problémy těch lidí. Když nemáte společenství, proste, aby vám Pán Bůh dal. A vždycky se musí najít někdo, kdo ho založí. Jo? Takže prostě ten nejodvážnější se začne modlit, koho bychom pozvali, Máňo. Jo? Hele, ty jsou takový sympatický. I ono, samozřejmě v církvi nám nejsou všichni sympatický, ale do těch místních společenství, do těch malých společenství je strašně důležité, aby to byli lidi, se kterými se nějak rozumíte. Jo. Protože součástí toho společenského večera je, že taky chvilku bavíte, ale hlavně neprokecat. Sejít se na modlitbu. Někde to dělají tak, že začnou modlitbou, mají deadline, kdy končí, a co zbyde čas, to mají na povídání. Protože když to dělali obráceně, tak pak řekli, tak se aspoň pomodleme Otče náš a zdrávas. A to si mohli jít sednout do hospody. Rozumíte? Společenská návštěva je něco jiného, než společná modlitba ve společenství. A když ten Pán Ježíš, ještě poslední věc, já furt mám ty poslední, ještě dvě poslední. A apoštol Petr má takovou zajímavou věc v prvním listě, zítra se k tomu dostaneme, protože budeme mluvit o úctě v rodině. Muži, prokazujte ženám úctu, aby vašim modlitbám nic nepřekáželo. To je zajímavá spojitost. No, děvčata, vy o té úctě zítra se taky dozvíte, takže nebojte se nic. Ale teď mluvím těm otcům v té rodině, těm manželům. A tu úctu prokazujeme samozřejmě vždycky a za všech okolností a před kýmkoliv, v obou straně. A pak Pavel vybízí v listě Timotejovi jednak, aby muži pozvedali čisté ruce v modlitbě. Pán Ježíš k tomu říká v Markově evangeliu, že kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte. To je strašně důležitý, protože ta modlitba jinak ta skončí pod oblakama. Já musím v tom srdci mít odpuštění. A měl bych taky poprosit za odpuštění. To je velice dobrý zvyk, že ti manželé večer, když se něco stalo, poprosí se za odpuštění. Když děti něco udělají, tak je vedeme k tomu, aby jsme si odpustili a smířili. U nás to bylo zvykem třeba i předemším svatou nedělní. Když něco bylo, odpustilo se vzájemně, než se šlo na mši. Mělo by to být normální, protože je to jeden z příkazů evangelia, čili zase ne dobrá rada. Kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte. A pak Pavel píše, aby se konaly i modlitby za všechny lidi a zvlášť za ty, kteří nám vládnou a za ty představitele, co mají v ruce moc, v rukou moc, já si myslím, že to je velký nedostatek naší církve. My všichni víme, jak to všichni dělají blbě. A já neříkám, že nedělají, ale to jim nepomůže. Naše povinnost je se modlit za ty, kteří jsou v nějaké zodpovědné funkci. Ve státě, v obci, v politice, v církvi, za ty v práci, za představení v práci, aby prostě se dělo to, co se má dít. A teď už fakt poslední věc. Když ten pán Ježíš naučil ty učedníky modlitbu páně, takzvaný očenáš, no to není modlitba páně, je to modlitba naše, že jo. Ale tak se tomu říká. To první, co je učil, právě aby Bohu říkali otče. Že je to náš tatínek. A pak jsou důležitý všechny ty prosby. Je dobře si to někdy prorozímat, protože tou první prosbou posvěť se jméno tvé. Prosím o to, abych naplnil poslání svého života. A apoštol Pavel v listě Soluňanům říká, to je vůle Boží, vaše posvěcení. Když prosím, posvěť se jméno tvé, tak vlastně prosím, začni u mě, u mojí rodiny, ať jsme svatí, ať máme v sobě Boha, ať žijeme tak, jak chce Bůh. Přijď království tvé. To by bylo na dlouhé povídání, ale aspoň dvě věty. Bůh vládne tam, kde mu to dovolíme. Adam prošustroval, co mohl. On dostal autoritu nad celou zemí. A on je svým hříchem dobrovolně dal satanovi do rukou, takže proto v písmu čteme, že vládcem tohoto světa je satan. Ale Ježíš nad ním zvítězil. Ale aby Bůh mohl převzít vládu nad touto zemí, musíš mu ji dobrovolně dát do rukou. Čili když prosíš, přijď tvé království, tak prosíš o to vlastně, aby Bůh byl tou autoritou nad tvojí rodinou, nad tvým životem. My všichni uznáváme, že patříme Bohu a chceme, aby ta Boží vláda, aby jsme žili pod tím panstvím Kristovým u nás doma. A pak všechno, co je doma, patří jemu. Čili přijď tvé království, začíná u nás. Skoro jako všechno ostatní. A pak to jde do těch širších vztahů. S širší rodinou, do práce, všude, kde jsme. Přijď tvé království a buď vůle tvá. Znovu si říkáme každý den, aby jsme nekonali vůli svou, ale tam je řečeno jako v nebi, tak i na zemi. Tam Boží vůle je. A my potřebujeme to Boží království dostat z nebe na zem. Aby Bůh byl všechno ve všem. A o to prosíme. No a pak jsou ty tři prosby, ve kterých víme, že jsme slabí. Že jo? Jednak, aby jsme se nemuseli starat o všechno, když máme Otce, chléb náš vezdejší dej nám dnes, důvěřujeme, že se o nás postará. Že jo? Prosíme za odpuštění a současně odpouštíme. Prosíme, aby nás Bůh chránil od zlého. To všechno jsou před pokušeními a od zlého. A to je vlastně takovej klíč k tomu, co všechno má být obsahem těch našich modliteb. A chce to tak trošku spíš prorozímat a promyslet, aby jsme věděli, jak potom vést ty modlitby, když se modlíme vlastními slovy. Ale to nejdůležitější je chtít se modlit. A vědět, že bez Boží milosti se to nikdy nenaučí. A my tě, Pane, prosíme o tu milost, o Ducha Svatého, abychom se naučili modlit, tak jako ty jsi naučil modlit své učedníky. Amen.